Nummer 23. Lyt nyt Gråsten bruger jeg sunde ved. Nummer 24. Mærkedage og navne. Nummer 25. Gudstjenesteliste. Nummer 26. Nyhedsoverskrifter. Nummer 27-30. Nyhederne. Mærkedag og navne. 40 års jubilæum med fortjenstmedalje. Inge Marie Thomsen Bak, dyrekoppel 63 Gråsten, havde den 1. november 40 års jubilæum ved Sønderborg Forsyning. I den anledning modtog hun dronningens fortjenstmedalje i sølv. Gudstjenesteliste for søndag den 22. november. Der er ingen gudstjeneste i Egernsund Kirke, Kværs Kirke og Ringenes Gamle Kirke. Men i Asbøl Kirke er det 9.30, Broager Kirke 10.30, Gråsten Slotskirke kl. 11, Nybøl Kirke 10.30, Ringenes Korskirke kl. 11, Sottrup Kirke 9.30 og Ullerup Kirke 10.30. Nummer 26. Nyhedsoverskrifter. Nummer 27. 25.000 har besøgt den kongelige køkkenhave. Nummer 28. Ny chef på Sandbjerg Gods. Nummer 29. Da Asmus fik tæsk af læreren og de voksne græd af glæde. Nummer 30. Petersen Tejl har spundet guld på Columba. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 15. november. 25.000 har besøgt den kongelige køkkenhave. Siden åbningen i juli har 25.000 besøgt den kongelige køkkenhave i Gråsten. Haven har vinterlukket frem til påsken 2021, skrevet af Katrine Lund Valsted. Den 25. juli åbnede det 22 millioner kroner dyre projekt, den kongelige køkkenhave ved Gråsten Slot, for offentligheden. Formålet med køkkenhaven var at genskabe og forny dronning Ingrids gamle køkkenhave og åbne det ellers lukkede gartneri for offentligheden og skabe en turistattraktion. Desuden er køkkenhaven et jobtilbud til borgere i socialpsykiatrien. Det lykkedes at skabe en turistattraktion. På de første 3 uger var der over 10.000 besøgende i køkkenhaven, og frem til den 1. oktober kom der yderligere 15.000 besøgende. Det vil sige 25.000 gæster på under 3 måneder. Vi er faktisk overrasket over den store opbakning og er rigtig stolte af, at der er kommet så mange forbi, siger Helle Schultz, der er handicap- og psykiatrichef i Sønderborg Kommune. Køkkenhaven bliver drevet af det socialpsykiatriske tilbud Væksthuset i samarbejde med køkkenhavens gartnere. Der bliver solgt frugt og grønt i en butik, der er en café, og der er bygget et nyt paradehus og en vinterhave. Køkkenhaven og gartneriet blev anlagt på dronning Ingrids initiativ, men de senere år blev det skåret kraftigt ned på produktionen. Køkkenhaven er nu udvidet, og der er plantet træ og bærbuske. Jeg tror, at folk er nysgerrige over at se, hvad køkkenhaven er blevet til. Nogle kommer flere gange, fordi der er en særlig stemning. Der er smukt, og det giver en særlig ro at bevæge sig rundt i køkkenhaven, siger Helle Schultz. Væksthuset hører under socialpsykiatrien og er et tilbud til førtidspensionister, hvor der tilbydes forskellige forløb som tjener, produktion af retter, håndværker, pedelarbejde og gartenarbejde. Det har været spændende for borgerne. For nogle har det været svært at vende sig til, men hvis de har en dårlig dag med mange turister, så kan de altid finde steder, hvor der ikke kommer så mange forbi. De fleste klarer det fint, siger Helle Schultz. Køkkenhaven er lukket for offentligheden i vinteren, men væksthuset og gartnerne vil arbejde i haven hen over vinteren. Det planlagte julemarked i december er aflyst på grund af corona. Den kongelige køkkenhave åbner for den nye sæson Palmesøndag næste år. De mange besøgende har skabt parkeringsproblemer i Gråsten. I den forbindelse har byrådet sat 750.000 kroner af til elektronisk parkeringsanvisning næste år. Jyske Vestkysten den 17. november. Ny chef på Sandbjerg Gods. Henrik Dalgaard aflyser Søren Mogensen som direktør på Sandbjerg Gods. Skrevet af Holger Jebsen. Henrik Dalgaard er fra 1. december ny direktør på Sandbjerg Gods. Han afløser Søren Mogensen, som har valgt at gå på pension efter 8 år på posten. Sandbjerg Gods er en proces på vej mod at blive et datterselskab i koncernen Aarhus Universitets Forskningsfond i begyndelsen af 2021. Det bliver en person med godt kendskab til Aarhus Universitets Forskningsfond og Aarhus Universitet, der nu skal stå i spidsen for Sandbjerg Gods. Henrik Dalgaard kommer fra en stilling som direktionsassistent i Aarhus Universitets Forskningsfond. Henrik har et stort kendskab til både universitetet, fonden og selve godset, og hans erfaring, indsigt og netværk vil være et meget stort aktiv for Sandbjerg Gods i de kommende år, siger Brian Bæk Nielsen, der som rektor for Aarhus Universitet også er bestyrelsesformand for godset. Han forklarer, at godset står over for en større renovering med omlægning til jordvarme og indførelse af energisparende klimastyring. Det stiller store krav til godsets økonomiske fundament, og derfor har bestyrelsen besluttet, at Sandbjerg Gods i løbet af 2021 skal overdrages fuldt ud til Aarhus Universitets Forskningsfond. Henrik Dalgaard ser frem til at stå i spidsen for den fornyelsesproces, der venter. Men han vil også bruge sin baggrund fra forlagsbranchen til at skabe en mere synlig profil for godset. Jeg vil arbejde for at udvikle selve kursusvirksomheden med flere internationale aktiviteter, livestreaming af foredrag og nye pakkeløsninger inden for PhD og disputatsforsvar, tiltrædelsesforelæsninger osv. Jeg har også en drøm om at benytte det smukke parkanlæg til arrangementer med afsæt i Aarhus Universitets forskning, fortæller Henrik Dalgaard. Jyske Vestkysten den 17. november. Da Asmus fik tæsk af læreren og de voksne græd af glæde. Ny bog om genforeningen i 1920 fortæller, hvor skelsættende begivenheden var for børn og voksne i Gråstenområdet. Mange følelser kom i spil. Skrevet af Birte Jul Mathiasen. Hvordan oplevede børn og voksne tiden omkring 1920, da et flertal af sønderjyder stemte Nordslesvig hjem til Danmark? Ja, det satte Historisk Forening for Gråsten By og Egn sig for at undersøge for et par år siden. Resultatet venter nu i papkasser på at blive omdelt til medlemmer og solgt fra Gråsten Lokalhistoriske Arkiv. For det stod hurtigt klart for forfatterne, at artikler i foreningens årskrift slet ikke var nok. Da de først gik i gang, støttede de på en guldgruppe af meget personlige beretninger, som nu er blevet til en bog på 128 sider. Vi har været ude at interviewe efterkommere af folk, der har set og oplevet tiden omkring 1920 i Gråstenområdet. Vi har også fundet en del skildringer i arkivet. Herefter har vi samlet udpluk af de oplevelser, de fortæller om, forklarer Hanne Nesborg Andersen, en af de fem kvinder, der har bidraget til bogen. Det bedste, vi stemte os hjem til, var skolen og flaget, hedder den. I bogen kan man for eksempel læse om drengen Asmus, som i sin tyske skoletid endte med at få tæsk to gange årligt. Først den 27. januar på Kaiser Wilhelms fødselsdag, hvor eleverne skulle møde op i deres fineste tøj. Men Asmus' forældre, som var meget dansksindede, beordrede ham til at tage gammelt tøj og træsko på. Han skulle også blive siddende, når alle andre rejste sig for at synge den tyske nationalsang. Straffen faldt altid dagen efter, hvor læreren gav Asmus en endefuld. Det samme gentog sig 1. september på Sedan-dagen, hvor Tyskland markerede sejren over Frankrig i 1870. Her skulle skolen på udflugt, men uden Asmus, hvis far ikke syntes, der var noget at fejre. Som Asmus også skriver i sine erindringer, blev de to datoer banket ind i hans hukommelse i sin skoletid, konstaterede Hanne Nesborg Andersen. Som 15-årig deltog Asmus i øvrigt i den store folkefest 11. juni 1920 på Dybbelbanke, hvor kong Christian den 10. fik overrakt et gammelt dannebrog. Herfra beretter han om, hvordan han så mange voksne græde af glæde. Endelig var trængslerne forbi, eller var de? Forfatterne til bogen har samlet beretninger fra 29 navngivende personer, som ikke bare så det ske. Helt ned til trangen efter sukker i kroppen mærkede de, hvordan det var at leve i et samfund, der brød sammen. Pension og opsparing i tyske mark viste sig ikke at være fem flade øre værd, og alle de dejlige danske varer, sønderjyderne efter genforeningen fik adgang til, havde mange ikke råd til at købe. Vi er blevet meget klogere på, hvor hårdt det var. Og alligevel smed de alt til side for at dedikere sig i kampen for danskheden, bemærker Anne-Marie Brodersen. Samtidig opstod der også en forargelse over dem, der kom rejsende nordfra og troede, de skulle lære sønderjyderne at blive rigtige danskere. De ekstra penge, de fik i løn for at tage job som lærer eller læge i Sønderjylland, blev kaldt hottentot-tillæg, fortæller Hanne Nesborg Andersen. Nutiden kan have svært ved at forstå, hvilke følelser der rørte sig i befolkningen omkring 1920. Var det ængstelse for nye tider, forventninger til et liv uden sult og knaphed, stolthed over at have holdt ud, eller noget helt fjerde. Det går i hvert fald igen i mange erindringer, at man anerkender modparten og respekterer sine naboer, selvom de måske havde stemt for Tyskland. Det endte ikke med, at man slog hinanden ihjel, fremhæver Hanne Nesborg Andersen. Det er vigtigt at fremhæve, mener de fem kvinder. Netop i vores tid med konflikter og America First, er det værd at huske, at Sønderjylland er et bevis på, at de værste modsætningsforhold kan blive til det bedste samarbejde, mener Anna-Marie Brodersen. Jyske Vestkysten den 17. november. Petersen Tejl har spundet guld på Columba. Da ejer Christian A. Petersen for 20 år siden begyndte at fremstille de første håndstrøgne mursten til Columba-museet i Køln, blev fundamentet lagt til Petersen Tejls største succes, skrevet af Claus Ransau Møller. Verdens dyreste mursten kalder Christian A. Petersen selv den aflange Columba-mursten. Hvorvidt stykprisen på 40 kroner er klodens højeste eller et velvalgt salgstrik fra den karismatiske teglværksejer, må stå ubesvaret. Derimod er det sikkert, at Columba uden sammenligning har været teglværkets største succes. I dag anvendes stenen i prestigebyggerier i hele verden. Arkitekter og bygherrer er helt pjattede med den håndstrøgne sten fra Nybøl Nord. Fra at være et lokalt teglværk har Petersen Tegl udviklet sig til at være en høj specialiseret global virksomhed. Kunder fra 47 lande og 18 stater i Amerika har betalt for at få fingrene i stenen fra teglværket nær Sønderborg. Satsningen på at være nichevirksomhed gjorde, at Petersen Tegl kom langt bedre gennem finanskrisen end branchen generelt. Den tjente penge i modsætning til de teglværker, der levede af parcelbyggeri. De flotte resultater er især drevet frem af øget efterspørgsel fra udlandet. Omkring 75% af omsætningen, der er hemmelig af konkurrencehensyn, kommer i dag fra eksport til bl.a. Rusland, Japan, Australien og talrige europæiske lande. Udviklingen tog endnu mere fart efter teglværksejer og syvende generation i virksomheden, Christian A. Petersen, for en håndfuld år siden købte naboens Tyksens teglværk, hvor Randers Tegl 2 år forinden havde stoppet sin produktion. 75 millioner kroner investerede han i nye produktionshaller. Udvidelsen betød, at Petersen Tegl fik kapacitet til at øge produktionen af Columbastenen fra 2 millioner til 6 millioner årligt, ligesom der blev skabt 20-30 nye arbejdspladser. Den 229 år gamle virksomhed kom sidste år ud med et overskud på 29 millioner kroner, hvilket er det andet bedste resultat nogensinde. Det er i øvrigt 9 år i træk, at koncernen med omkring 160 fuldtidsansatte præsterede et millionoverskud. Fremtiden tegner lys for teglværket. Intet tyder på, at Columbastenens popularitet vil falde, ligesom det nye produkt Cover gør det godt. Forventningen til i år er der også, at man trods coronaen får et resultat noget lignende 2019. Mursten bliver mere og mere populær. Folk bruger flere penge på facaderne, siger Christian A. Petersen, der til næste år runder de 80 år.